SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะมาติดตามประเด็นส.ส.พรรครัฐบาล32คนถือหุ้นสื่อเหตุใดไม่มีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกรณีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และกระบวนการในเรื่องนี้ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมความคืบหน้าคนไทยจะได้เห็นคณะรัฐบาลชุดใหม่กันหรือยังนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับ
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัย32ส.ส.พรรครัฐบาลถือหุ้นสื่อเหตุใดจึงไม่มีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกรณีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คะ
ครับศาลให้เหตุผลว่าอย่างนี้ครับประเด็นของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นั้นกกต.ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยกรณีการถือครองหุ้นสื่อและศาลสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนื่องจากผ่านการสอบสวนของกกต.ซึ่งมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนยื่นคำร้องต่อศาลดังปรากฏในเอกสารประกอบคำร้องอย่างเช่นระบุสินค้าบริการที่ประกอบการว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์โรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือประกอบงบการเงินที่บริษัทธนาธรยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุชัดเจนว่ามีรายได้จากการขายนิตยสารรายได้จากการให้บริการโฆษณาจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ประเด็นของ32ส.ส.รัฐบาลนั้นผู้ร้องหรือหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งคำร้องของพรรคอนาคตใหม่มาให้ศาลนั้นไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนคงมีเพียงเอกสารประกอบคำร้องเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์กับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใดศาลจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติเสียก่อนและเมื่อยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยตามที่ถูกร้องจึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้การยื่นคำร้องให้ตรวจสอบ41คนนะครับแต่ไม่คัดรับคำร้อง9คนประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ6คนได้แก่อาทินะครับในส่วนของนางสาวปารีณาไกรคุปนายชัยวุฒิธรรมาคมานุสรเป็นต้นรวมทั้งนายจักรพันธ์พรนิมิตส.ส.ประชาธิปัตย์3คนเช่นนายกรกติกาวณิชและก็ในส่วนของ32คนที่ศาลรับคำร้องนั้นประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ21คนพรรคประชาธิปัตย์8คนพรรครวมพลังประชาชาติไทย1คนพรรคชาติพัฒนา1คนพรรคประชาธิวัฒน์พรรคประชาธิวัฒน์1คนครับแต่ว่าที่ต้องติดตามคือจำนวนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรัฐมนตรีด้วยเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ 3-4 คนเช่นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐที่ตามรายงานข่าวบอกว่าจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสาธิตปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
ทางพรรคพลังประชารัฐนั้นมีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรคะ
ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะครับหัวหน้าทีมต่อสู้คดีของพรรคนายทศพลเพ่งส้มบอกว่าจะให้ส.ส. 21คนในโควต้าของพรรคที่ถูกวินิจฉัยคราวนี้รวบรวมเอกสารโดยเฉพาะในส่วนของงบดุลของบริษัทเพื่อมาพิจารณาและคงต้องให้ศาลนำคำพิพากษาของศาลฎีกา2คดีก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบว่าคดีดังกล่าวมันมีคดีที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนอกจากนี้จะพิจารณายื่นฟ้องส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านในประเด็นเดียวกันนี้จำนวนทั้งสิ้น33คนด้วยกันที่เข้าข่ายโดยพบว่าบางคนมีการประกอบธุรกิจสื่อมวลชนจริงซึ่งจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นของพรรคเพื่อไทยรวมถึงบางคนเป็นถึงระดับหัวหน้าพรรคด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อว่ามีใครบ้างและจะใช้วิธีการเดียวกันกับอีกฝ่ายก็คือการยื่นผ่านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องนี้ครับ
คำพิพากษาของศาลฎีกาก่อนหน้านี้นั้นเป็นอย่างไรคะ
ย้อนไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งให้ถอนชื่อนายภูเบศเห็นหลอดผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่สกลนครเขต2ออกจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้ง และก็เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆซึ่งนายภูเบศเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าตนเป็นเพียงหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด Mars Engineering and Service เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยซึ่งดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปของกรมพัฒนาธุรกิจในการจดทะเบียนซึ่งในแบบฟอร์มดังกล่าวนี้จะมีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งสิ้น43ข้อครอบคลุมกิจการทุกประเภทในประเทศนี้ตั้งแต่รับเหมาก่อสร้างทำเหมืองแร่ขายเครื่องสำอางทำโรงเรื่อยและในข้อที่43ระบุว่าประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รับจัดทำสื่อโฆษณาสปอตโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับนายคมสันศรีวณิชผู้สมัครส.ส.อ่างทองเขต1พรรคประชาชาติที่ศาลฎีกายกคำร้องของนายคมสันที่ร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ที่ไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.โดยศาลฎีกาชี้ว่าการที่นายคมสันเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท TM International Import Export จำกัดมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์จึงเป็นบุคคลต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากถือครองหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนซึ่งสองประเด็นนี้ในปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่หยิบยกมาเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีการใช้บรรทัดฐานเดียวกันนี้หรือไม่
นอกจากส.ส.แล้วสำหรับส.ว.นั้นมีการตรวจสอบการถือหุ้นสื่อหรือไม่คะ
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติพร้อมด้วยนันทรงค์รุ่งธนวงศ์หัวหน้าศูนย์ข้อมูลพรรคเพื่อไทยเขายื่นหนังสือต่อกกต.ครับขอให้ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว. 21คนที่อาจต้องสิ้นสุดลงเนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับในการดำรงตำแหน่งและก็ขอให้รีบส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนายเรืองไกรกล่าวว่าส.ว.หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอนหุ้นไปแล้วหรือแต่ยังถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบก็เป็นเพราะตนเห็นว่าการโอนหุ้นต้องโอนตั้งแต่ตอนได้รับการติดต่อทาบทามซึ่งมันจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่จะมาโอนตอน10วันก่อนคสช.มีคำสั่งแต่งตั้งจึงยื่นให้กกต.ตรวจสอบเพื่อเรียกข้อมูลและเปิดเผยขั้นตอนการสรรหาส.ว.ของคณะกรรมการสรรหาที่ตั้งขึ้นมาจากคสช.ว่าระเบียบวิธีการสรรหาเป็นอย่างไรส่วนต้องยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เป็นการตรวจสอบของกกต.ยังไงก็ตามส.ว.ที่เหลือจะต้องทำการตรวจสอบทุกคนเช่นเดียวกันครับ
ทีนี้มาถึงเรื่องคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะจนถึงขณะนี้ทราบกรอบเวลาชัดเจนหรือยังคะว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อไหร่คะ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับกับความล่าช้าในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วกว่า3เดือนยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ตอนนี้มีคำตอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกรอบเวลาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยบอกว่าจะเรียกบุคคลที่มีรายชื่อเข้ามากรอกประวัติอย่างเป็นทางการซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบประวัติตัวเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพียงกว้างๆท้ายที่สุดจะต้องเชิญบุคคลเหล่านี้มาเซ็นรับรองตัวเองหากวันข้างหน้าไม่เป็นไปตามที่ได้รับรองไว้จะต้องโดนคดีด้วยขอให้ใจเย็นๆเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการไปร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจะกลับมาถึงประเทศไทยอีกครั้งในวันเสาร์นี้ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารายชื่อครม.ชุดใหม่ทันเวลาแน่นอนกลางเดือนหน้าจะได้รัฐบาลอย่างแน่นอนจากนั้นรอถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่ากลางเดือนหน้าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับTell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.